ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ድሕርቲ ምቅልቃል ኣዝዩ ተመሓላለፊ ዝኾነ ፈልቂ ኦሚክሮን ክውስኺ ተባሂሉ ትፅቢም ዝግበረሉ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተታሓዙ ሰባት ንምቅላስ ሰለስተ ጨናፍር ዘሎ ውጥን ትማሊሰሉስ ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን ህዝቢ ኸይረአል ፀዊዕሎም ከምኡ ውን እቶም ክታበት ኮቪድ ዘይተኸተቡ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ክኽተቡ ተማሕፂንሎም ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ልኢኻትልና ኣላ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብዚ ናይ ትማል መግለፂኦም ነቲ ብቕልጣፈ ዝጋፋሕ ዘሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ንምቅላሱ ሰለስተ መንገድታት ከም ዘለዎም ጠቒሶም ኣለዉ። እዚኣቶም እቲ ምምሕዳር ንሆስፒታላት ዝህቦ ደገፍ ክውስኽ ምግባር፣ ፍርቂ ቢልዮን ዝኸውን ነፃ ዕድል ምርመራ ንኣሜሪካውያን ድልው ምግባርን ዕድል ክታበት ምግፋሕን እዮም። ነቶም ዝተኸትቡ እውን ኣይትረዓዱ ክብሉ ኣተባቢዖም።
You have good reason to be concerned. You're at a high risk of getting sick.
ሙሉ ዘይተኸተብኩም እንተኾንኩም ዘሻቅል ብቑዕ ምኽንያት ኣለኩም እዩ። ንኽትሓሙ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ኢኹም ዘለኹም። ምስ እትሓሙ ከዓ ንዕርኽኩምን ስድራኹምን ሓዊሱ ናብ ካልኦት ከተመሓላልፍዎ ኢኹም። ዘይተኸትቡ ሆስፒታል ንምእታውን ንሞትን ዝለዓለ ሓደጋ ኣለዎም። ኣብዝሓለፋ ብዙሓት ኣዋርሕ ብኮቪድ ዝሞቱ ሰባት ዳርጋ መብዛሕትኦም ዘይተኸትቡ እዮም። ካብ መንጎቶም ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ኣብዝሓ ኣሜሪካውያን እንተኾንኩም ብፍላይ ከዓ ቡስተር ወይ ከዓ መሐየሊ ዝኾነ ሳልሳይ ክታበት እንተተኸቲብኩም ኣዝዩ ውሑድ ሻቅሎት እዩ ዝህልወኩም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ባይደን ነቶም ኣስታት 400ታዊ ዝኾኑ ፈጺሞም ዘይተኸትቡ ኣሜሪካውያን ንኽኽተቡ ንምእማኖም ንምምሕዳሮም ኣፀጋሚ ብድሆ ምዃኑ ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ።
The unvaccinated are responsible for their own choices. Those choices have been fueled by dangerous misinformation.
ዘይተኸትቡ ሰባት ብዝገበርዎ ምርጫ ሓላፍነት ኣለዎም። እቶም ዝተገብሩ ምርጫታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኬብል ቴሌቪዥንን ብዝዝርጋሕ ሓደገኛ ጉጉይ ሓበሬታ ዝተጋደዱ እዮም። እዞም ኩባንያታትን ውልቀ ሰባትን ንዓማዊሎምን ደገፍቶምን ክቐትል ዝኽእል ጉጉይ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ገንዘብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። እዚ ጌጋ እዩ፣ ዘይሞራላዊ እዩ። ኣነዞም ሸየጥቲ ሓሶትን ጉጉይ ሓበሬታን ጠጠው ከብልዎ ፅውዖም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ደጋፊ ክታበት ዘይኮኑ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሳልሳይ መሐየሊ ክታበት ፀረ ኮቪድ ከምዚ ተኸትቡ ኣሚኖም ኣለዉ። ገለ ሰዓብቶም ከዓ ተቃዊሞሞም እዮም። ፕረዚደንት ባይደን ግን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ። እዚ ሓደ ካብቲ ውሑድ ንሱን ኣነን ንሰማማዓሉ እዩ ዝኸውን። ቡስተር ሻት ማለት መሐየሊ ክታበት ዝተኸትቡ ሰባት ብዝለዓለ ካብቲ ሕማም ዝሕለዉ እዮም። ስለዚ ተፀንበሩና ተፀንበርዎም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ግን ነቐፍቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ገና ሓንቲ ክታበት እኳ ዘይረኸቡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘለውሉ ንቡስተር ወይ ከዓ መሐየሊ ክታበት ድፊኢት ምግባር ዘይፍትሓዊ እዩ ይብሉ ትማልሰሉስ ዋን ካምፔን ወይ ከዓ ሓደ ወፍሪ ዝተባሃለ ትካል ተሓላቂ ፖሊሲ ጥዕና 400ታዊ ህዝቢ ዓለም ክሳብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ንምኽታብ ዝነበረ ሸቶ ዝፍፀመሉ መንገዲ የለን ብምባል የጠንቀቕ። ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ምስተን ሃፍታማት ሃገራት ማዕረ ብርኪ ክታበት ንምብፃሕ ልዕሊ 10 ዓመት ክወስደለን ይኽእል እውን ክብል ይውስኽ። ቶም ሃርት ካብ ዋን ካምፔን እዩ።
We are absolutely not winning the global war against the pandemic as evidenced by Omicron.
ኣብዚ ኣንጻር ዝለበዳ ዝካየድ ዓለማዊ ውግእ ፈጺምና ኣይንዕወትን ዘለና ነዚ መርትዖ ኦሚክሮን እዩ። ኣብዘን ሒደት ፈላሞት ዓመታት እትለበዳ ፈልቂ ደልታ ባዕሉ ብቐንዱ ኮቪድ-19 ስእነት ዓለማዊ መሪሕነትን ስእነት ዝተሓባበረ መሪሕነት ሃገራትን ብነፍሲ ወከፍ መራሒ መንግስቲ ዝተዋሃበ ንዓይኒ ቀደም ዝብል ምላሽ ምዃኑ ኣርእና ኣሎም። ዘኽፍሎ ዋጋ ተወሳኺ ህይወት ሰባትን መነባብሮኦምን ቀፂሉሎ ማለት እዩ። እንታይ ክግበር ከም ዘድሊ ኣዝዩ ንፁር እዩ። ሃገራዊ ስትራቴጂ ጥራሕ ኣይሰርሕኒ ኢሉሎቶም። ነቐፍቲ ብተወሳኺ ሃፍታማት ሃገራት ኣድለይቲ ዝኾኑ ቀረባት ንርእሰን ምኽዛነን እውን ይወቕሱ። ፕረዚደንት ባይደን ግን ርእሰ መከላኸልን ቨንትሌተርን ንሆስፒታላት ኣድላይ ብምባል ዩናይትድ ስቴትስ ነዚኦም ንምኽዛን ዝገበረቶ ውሳነ ተኸላኺሎም ኣለዉ። ኣሜሪካውያን ኣብዚ ስጋኣት እዚ ዓይኖም ተኺሎም ኣብዚ ጥምትሉ ዘለዉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ባይደን ሰልኪ ዋን ዘሎ ሃገሮም ልኡም መልእኽቲኦም ንምሕላፍ ፈቲኖም። ደኺምኩም ከም ዘለኹም እፈልጥ እየ። ብልቢ እየ ዝብሎ ዘለኹም። ተበሳጭኹም ከም ዘለኹም እፈልጥ እየ። ኩሉና እዚ ክሓልፍ ንደሊ ኢና። ገና ግን ኣውኢና ዘለና እዚ ወሳኒ ጊዜ እዩ ግን ቅድም ሎሚ ዘይነበሩና ተወሰኽቲ መሳርሕውና ኣለውና ተዳሊና ኣለና ክንሰግሮ ኢና ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ጆ ባይደን።